Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 20 mai. Iată temele principale ale ediției.
A nu intra în 2007 nu înseamnă cum vrem noi 2010, poate să însemne 2020.
A afirmat președintele Ion Iliescu referindu-se la calendarul de aderare a României la Uniunea Europeană. Mecanismul mai strict de monitorizare a României și Bulgariei de către Uniunea Europeană este o pură speculație, declară Europei Libere Cristian Danielsen, adjunctul șefului de cabinet al comisarului pentru extindere Verheugen. Veți mai putea asculta știri și analize din actualitatea internă și internațională și câteva notații ale lui Nicolae Manolescu pe marginea unei conferințe internaționale asupra drepturilor copilului organizată la București. Înainte însă de a trece la subiectele emisiunii, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Președintele executiv al Partidului Social-Democrat din România, Octav Cozmâncă, a declarat, citat de Mediafax, că formațiunea de guvernământ are variante de înlocuire a ministrului de externe, Mircea Geoană, și ministrului de interne, Ioan Rus, dacă aceștia vor câștiga alegerile la primăria Bucureștiului și respectiv primăria Clujului. Cozmâncă nu a numit însă posibilii înlocuitori. Ministerul Justiției de la București a afirmat că proiectul de lege privind Consiliul Superior al Magistraturii va asigura independența justiției în România și a respins în felul acesta criticile aduse de Partidul Național Liberal din opoziție. PNR a cerut guvernului să retragă din Camera Deputaților proiectul de lege care, în opinia liberalilor, va face din Consiliu un organism cu independența limitată, într-un mod ce contravine normelor europene. Ministrii de externe din Macedonia, Albania și Croația au cerut azi la Skopje, Alianței Nord-Atlantice, să examineze serios cererile depuse de aceste țări pentru aderarea la NATO. Următoarea reuniune a Alianței va avea loc în luna iunie la Istanbul. O instanță israeliană din Tel Aviv a condamnat pe proeminentul lider palestinian Marwan Barghouti pentru uciderea a 5 persoane în atacuri împotriva israelienilor și pentru tentativă de omor într-un alt atac cu mașină capcană în Ierusalim. Barghouti a respins toate acuzațiile și a spus că arestarea sa și procesul ar fi fost ilegale, deoarece avea imunitate de deputat palestinian. Forțele israeliene au ucis încă 5 palestinieni în cursul raidului în sectorul Gaza, care continuă a treia zi, în pofida criticilor internaționale. Șeful armatei israeliene și-a cerut scuze pentru omorârea ieri a 8 palestinieni când tancurile israeliene au deschis focul asupra unei demonstrații în tabăra de refugiați Rafah. Forțele americane în Irak investighează în ce condiții elicoptere americane au bombardat ieri o nuntă irachiană în apropiere de granița cu Siria, omorând, potrivit poliției irachiene, 42 de persoane, inclusiv copii. Premierul desemnat al Indiei, Manmohan Singh, a declarat că negocierile cu Pakistanul în procesul de pace vor fi o prioritate a noului guvern indian, care va fi format de Partidul Congresului învingător în alegerile recente.
We must find ways and means.
Trebuie să găsim căi și mijloace ca să rezolvăm problemele serioase care au fost o sursă de divergențe și evoluții nefericite în relațiile noastre cu Pakistanul, a declarat premierul desemnat al Indiei.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Președintele Ion Iliescu a avertizat că ideea nerespectării calendarului de aderare României la Uniunea Europeană este lipsită de înțelepciune și a atras atenția că dacă România nu va intra în Uniune în 2007, așa cum și-au propus autoritățile de la București, există posibilitatea ca aderarea să fie întârziată foarte mult. Ion Iliescu.
Orice discuție pe această temă nu face decât să tulbure apele și manifestă și oarecare inconștiență. A nu intra în 2007 nu înseamnă cum vrem noi 2010, poate să însemne 2020. Adică să nu ne jucăm cu asemenea chestiuni, să ne angajăm cu toții în proiectul și în programul pe care îl avem de acțiune. Să facem în 2004 ceea ce trebuie și să asigurăm integrarea în 2007.
Aparent, președintele României a răspuns în acest fel celor declarate de mai mulți oameni de afaceri, între care și Ion Țiriac, care a afirmat că 2010 ar fi o dată mai favorabilă pentru integrarea României, mai favorabilă decât 2007. Cu detalii din București, Sabina Fati.
Autoritățile de la București au replicat dur la discursul unor oameni de afaceri care argumentau necesitatea amânării integrării României în Uniunea Europeană pentru 2010. Astfel, negociatorul șef în relațiile cu Bruxelles, Vasile Pușcă, a publicității mai multe comunicate de presă care explică de ce e nevoie de o integrare cât mai rapidă a țării în structurile europene. Președintele Ion Iliescu a ripostat neașteptat, precizând că orice idei privind nerespectarea calendarului de aderare la Uniunea Europeană sunt lipsite de înțelepciune și înțelegere. Domnul Iliescu spune apăsat că o ratare a anului 2007 în această privință ar putea însemna o amânare pentru 2020 a aderării la Uniune. Întăririle verbale prin care demnitarii autohtoni ar vrea să convingă Bruxelles despre cât de hotărâtă este România să accelereze cursa integrării nu sunt susținute și de fapte concrete. Acest lucru se vede mai ales în proiectele de legi făcute de Ministerul Justiției, proiecte prin care puterea vrea cu tot din adinsul să țină justiția sub apuc. Bucureștiul trebuie să trimită luna viitoare la Bruxelles pachetul de legi privind reforma în justiție, dar cel puțin până acum acest pachet de legi este discutabil din punct de vedere al independenței sistemului juridic. Pe de altă parte, guvernul a dat o serie de semnale negative în ceea ce privește determinarea sa de a face reformele necesare pentru a primi din partea Uniunii Europene statutul de economie de piață funcțională. A hotărât astfel înghețarea datoriilor companiilor de stat nerentabile, ignorând principiul concurenței care spune că statul trebuie să creeze condiții egale societăților private și de stat. În acest context, declarația lui Ion Țiriac, numărul 2 în topul celor mai bogați oameni din țară, o persoană agreată în antorajul puterii, care susține că 2010 ar fi o dată mai favorabilă integrării României decât 2007, a făcut multe valuri. Această declarație ar putea fi un semnal politic pentru clientela PSD sau un mesaj menit să îi deprindă pe români cu amânarea integrării în Uniunea Europeană. Guvernul neagă însă orice posibilă întârziere a integrării, dar printre oamenii de afaceri fidele actualei puteri, această idee prinde tot mai mult contur. Ei au tot interesul să-și conserve statutul, fiind conștienți că odată cu intrarea în Uniunea Europeană vor pierde orice facilități, de la banalele reeșalonări anuale până la dispariția ajutoarelor de stat, ceea ce ar culmina și cu falimentarea întreprinderilor care nu sunt în stare să-și achite obligațiile către bugetul de stat. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Presa de astăzi din România reia o relatare BBC, potrivit căreia Uniunea Europeană pregătește un mecanism mai strict de monitorizare a României și Bulgariei, mecanism ce ar putea permite amânarea aderării cu un an sau mai mult, dacă cele două țări nu îndeplinesc promisiunile făcute în timpul negocierilor de aderare. L-am rugat pe Christian Danielsen, adjunctul șefului de cabinet al Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen, să confirme sau să infirme existența acestui plan. Pot să vă spun că nu mi s-a adus la cunoștință așa ceva și sunt adjunctul șefului de cabinet al comisarului Verheugen. Mie îmi sună pură speculație, urmăm cu România și Bulgaria aceeași metodologie, același mod de negociere pe care l-au urmat și cei 10 și o parte de negociere se bazează, cum știți, pe angajamente, angajamente care se iau, iar noi avem un mod de elaborat de supraveghere că aceste angajamente sunt duse la îndeplinire. Așa am lucrat cu cei 10, așa lucrăm cu România și Bulgaria. În relatarea BBC însă erau citate oficialități europene cu declarația că motivul principal pentru înăsprirea sistemului de supraveghere ar fi perioada mai lungă din momentul încheierii negocierilor 2004 și data propusă pentru aderare 2007. Iată ce ne-a răspuns Christian Danielsen. Să clarificăm, în primul rând, nu am terminat negocierile nici cu Bulgaria, nici cu România. Avem o declarație a Consiliului European din decembrie, care spune că obiectivul este încercarea de a termina negocierile în 2004, dacă asta va fi posibil sau va trebui să vedem în cursul negocierilor dacă va fi posibil. Iar situația de acum e că Bulgaria a închis mai multe capitole decât România, dar niciuna din cele două țări nu a terminat negocierile. A doua la mână, nu știu la ce vă referiți, pot doar să vă spun că mie nu mi s-a spus nimic despre așa ceva și cred că aș fi auzit dacă ar fi fost ceva. De aceea eu consider asta o speculație pură. Christian Danielsen, adjunctul șefului de cabinet al Comisarului European pentru Extindere, Günther Verheugen. Să consemnăm și declarația negociatorului șef pentru România, Vasile Pușcaș, care nu a făcut de fapt decât să repete un lucru bine cunoscut, și anume că una din prerogativele Comisiei Europene e de a verifica progresele înregistrate de statele candidate în pregătirile lor pentru aderare. Cum stă Bulgaria cu verificările din partea Uniunii Europene, ne aflăm de la corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov.
În următoarele două luni, experții Uniunii Europene vor efectua 27 vizite de verificare și control în Bulgaria. Nu este însă vorba de un tratament special aplicat unei țări sărace cu multiple probleme economice, ci de o procedură de rutină care urmează închiderea tuturor capitolelor în tratativele de aderare. Ministrul în problemele europene, Meglena Cuneva, a declarat că Bulgaria va urma în tocmai procedură de monitorizare care a fost aplicată noilor 10 țări membre. Bruxelles a dat asigurări că următorul raport al Comisiei Europene va cuprinde întreaga perioadă de la începutul tratativelor. În acest mod se va putea demonstra că Bulgaria este pregătită de a deveni membră cu drepturi depline a Uniunii, a declarat doamna Cuneva. Ea a anunțat crearea unui grup interministerial în scopul elaborării proiectului tratatului de aderare. Guvernul își propune ca scop semnarea acestuia până în finele lui 2005, după care va urma procedură de ratificare de către parlamentele țărilor membre. Bulgaria va închide la începutul lui iunie încă două capitole în tratativele de aderare: politică regională și politici bugetare și financiare, a mai anunțat doamna Cuneva. Numai în cadrul primului capitol, în următorii 3 ani, țara va primi aproximativ 2,3 miliarde euro. Sunt șanse reale că tratativele să fie încheiate luna viitoare, prin închiderea ultimelor două capitole, agricultură și concurență. Parlamentul a aprobat la prima lectură proiectul de lege pentru taxarea corporativă a veniturilor. Închiderea capitolului agricultură va depinde de adoptarea proiectului de lege a medicinei veterinare. Sunt însă și semnale îngrijorătoare. În numărul său de astăzi, săptămâna 168 de ore, avertizează că 300 de mii de fermieri bulgari vor intra în faliment în urma refuzului Uniunii Europene de a acorda subsidii crescătorilor de porci și a reducerii cu până la 50% a subsidiilor pentru lapte, vin, zahăr, grâu și porumb. Experții Uniunii au luat în calcul perioada între 2000 și 2003, când agricultura bulgară a fost în criză, și nu cea propusă de Sofia între 1987 și 1991. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
La București s-a încheiat conferința internațională pentru reforma drepturilor copilului organizată de Guvernul României, UNICEF, Agenția Națională pentru Protecția Copilului și de Organizația Neguvernamentală Salvați Copiii, conferință la care au participat delegații din 25 de țări. Nicolae Manolescu comentează în continuare felul cum reprezentanții Guvernului Român au reacționat la observațiile și criticile formulate cu acest prilej. Vă reamintim că opiniile formulate nu reflectă neapărat punctul de vedere al postului nostru de radio.
Săptămâna aceasta, de luni până miercuri, a avut loc la București, aproape complet ignorată de o presă obsedată de alegeri, o conferință internațională cu tema Reforma în sistemul de protecție a copilului, realități și bune practici. În versiunea engleză, titulatura suna într-o câtva diferit: Reforma în sistemul bunăstării copilului, noi realități. Diferența de titulatură nu e întâmplătoare. Trebuie să faptul că bunăstarea e un concept care se referă la situația normală a copiilor, în general în țările din Occident, iar protecția este cea care se referă la situația de la noi, oarecum critică. Dar mi se pare semnificativ că organizatorii au dorit să atragă atenția românilor, presei îndeosebi, asupra bunelor practici, iar străinilor asupra stărilor de lucruri noi în domeniu, adică realizărilor. La conferință au participat specialiști din 25 de țări și reprezentanți oficiali ai unor organizații străine, cum ar fi Jonathan Schiele, șeful delegației Comisiei Europene în România, sau Pierre Pupar, reprezentantul UNICEF în România. Organizată de Guvernul României și sub un altul patronaj al primului ministru, care a fost reprezentat de Alin Teodorescu și Șerban Mihăilescu, de către UNICEF, Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Organizația Salvați Copiii, conferința ar fi putut fi interesantă dacă se dezbăteau deschis și critic problemele. Se știe că unele principalele dificultăți legate de integrarea României în Uniunea Europeană pleacă de la absența legislației în materie de adopții și din nerespectarea moratoriului asupra cărora a atras atenția doamna Nicholson. În principiu, oficialitățile din România au făcut bine convocând o astfel de conferință de la care n-au lipsit reprezentanța ai multor țări, mai ales foste comuniste, unele deja în Uniunea Europeană, altele în așteptare. Din păcate, s-au întâmplat două lucruri care au transformat conferința dintr-o dezbatere utilă într-o mică mașinărie de propagandă. În primul rând, organizatorii și deoseb reprezentanții guvernului au vegheat ca nicio critică de oarecare importanță să nu fie auzită. În al doilea rând, și într-o ordine apropiată de idei, la cea mai mică observație cu acest caracter și care scăpa vigilenței, iritarea era vădită și veneau replicile pe măsură. Îmi aduc aminte, pun în paranteză, de o conferință similară de pe vremea lui Ceaușescu despre tineret aceea, cu participare internațională și care a fost deschisă de un cuvânt al reprezentantului guvernului român și care constata următoarele. Politica înțeleaptă a PCR și a tovarășului Ceaușescu a condus la rezolvarea problemelor tineretului din România. Punct. Vă dați seama de entuziasmul care i-a cuprins pe participanți. La recenta conferință internațională nu s-a întâmplat chiar așa, dar nici departe n-am fost. Până oară când Maria Herzog din Ungaria a relevat unele neajunsuri în situația protecției copilului din Europa Centrală, începând cu Ungaria, și rostind și numele țării noastre în acest context, ca să zic așa, geopolitic, s-a produs imediat o iritare vădită. Vorbitoarea a fost contrată de cele trei doamne care conduc în acest moment destinele domeniului la noi. Elena Dumitru, ministrul Muncii și al Protecției Sociale, Gabriela Coman, secretar de stat la Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Eterna Elena Zanfir, șeful Catedrei de Asistență Socială de la Universitatea București. N-a scăpat nici consilierul englez al domnului Năstase, care și el i-a enervat pe membrii cabinetului. A fost vădită pentru participanți neplăcerea cu care oficialii români luau act de criticile cele mai benigne, ca să nu spun că nu toate comunicările trimise organizatorilor au fost puse în program. Acest mod de a controla opinia este de două ori contraperformant. Odată, fiindcă nu permite degajarea unor concluzii teoretice obiective necesare, blocând evoluția practică a reformei în domeniu. E ca și cum oficialii români ar crede că n-au nimic de învățat. A organizat conferința din rațiuni propagandistice. Pe de altă parte, negocierile de aderare se vor împiedica din nou de problema adopțiilor și a protecției copilului, căci de vreme ce avem convingerea că știm și că am făcut totul, nicio reformă reală nu se întrevede. Argumentul unuia din oficial că raportul de țară din 2003 nu evidenția mari probleme la acest capitol e falacios. Atitudinea doamnei Nicholson de acum două luni arată că nu ne putem baza pe multe accese de complezență ale occidentalilor. Domnul Șerban Mihăilescu a avut naivitatea, dacă naivitate se cheamă, să precizeze că intervenția domniei sale vrea să arate că s-au făcut mari progrese. De la 10.000 de dosare de adopție în anii trecuți, doar 1.000 în anul de după moratoriu. Acest fel de a gândi indică limpede că nu putem pretinde la înțelegere din partea europenilor. Lasă că 1.000 e o cifră uriașă, dar și un dosar ori două, dacă erau, tot încălcare a moratoriului trebuia considerată. Cel care ne-a dat fără să vrea cheia acestui mod de a ascunde mai degrabă decât de a dezbate problemele, care a caracterizat conferința internațională de la Crown Plaza, este tot domnul președinte Iliescu. Într-o intervenție recentă, domnia sa i-a criticat pe aceia dintre politicienii români care ar face lobby contra integrării noastre în Europa, pentru că prezintă dificultățile și erorile. Un îndemn la păcăleală mai mare ca acesta e greu de găsit. Și care de va fi urmat de către doamnele Dumitru, Coman sau Zanfir, va conduce încet, dar sigur, la amânarea cu ani bune a sfârșitului negocierilor de integrare. Doamnele cu pricina pot avea opțiunea aceasta. E treaba domnilor lor. Dar una la mână. Ar fi corect să ne-o spună deschis, nu pe ocolite. Și doi, nu înțeleg de ce noi, cei care avem opțiunea contrară și sperăm să devenim europeni, trebuie să fim victima lobby-ului domnilor lor. Ar fi bine ca domnul Iliescu să înțeleagă că nu cei care critică sistemul de protecție a copilului din România fac lobby contra integrării, ci aceia care nu vor să-l corecteze și împiedică în felul acesta recunoașterea lipsurilor. Poate se gândește domnul Năstase, patronul acestei conferințe, să-și primenească echipa de eterne și fascinante protectoare ale copilului. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, părere gaz, părere gaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
20 mai 1984. Din cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu,
la plenara Consiliului Național al Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Gospodăririi Apelor. O atenție deosebită trebuie să se acorde în continuare bovinelor și îndeoseb efectivelor de vaci și juninci. Este adevărat că mai avem 8 luni în care vor avea loc fătări și deci sunt condiții să realizăm efectivele stabilite dacă vom lua toate măsurile pentru a asigura fătările corespunzătoare pentru a reduce mortalitatea și alte pierderi. Însă, după cum știți, la vaci nu mai putem interveni pentru a asigura în acest an fătări suplimentare. Deci, ne bazăm pe ceea ce s-a realizat în anul 1983. La porcine, situația este mai bună. Deși avem efective necesare, se impune și aici să luăm toate măsurile astfel ca, până la sfârșitul anului, să se asigure efectivele de purcei pentru cele 15 milioane de porci care sunt prevăzuți la tăiere în 1985. Trebuie să intrăm în anul 1985 cu întregul efectiv de porcine prevăzut la tăieri, plus matca. Timp suficient la dispoziție avem. Până la sfârșitul anului se pot obține aproape încă 2 fătări și deci putem realiza aceasta. În ceea ce privește ovinele, avem timpul necesar să luăm toate măsurile pentru a obține în toamna aceasta o fătare suplimentară la cel puțin 3 milioane de oi. Am încheiat citatul. Nu ne îndoim că activiștii de partid au făcut totul pentru a traduce în viață prețioasele indicații ale tovarășului Ceaușescu. Într-un singur loc planează o anume ambiguitate erotică. La porcine se pot obține, spune secretarul general al partidului, aproape încă 2 fătări. Să însemne asta, spre exemplu, că s-ar putea obține o fătare și 3 sferturi? Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Deschidem pagina internațională cu o relatare din Washington. Casa Albă și-a exprimat nemulțumirea cu privire la recentele acțiuni ale Israelului în Gaza, acțiuni care ar putea periclita procesul de pace din regiune. Victor Eskenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul Europei Libere în capitala americană, Valeriu Sera, la ce anume s-a referit administrația Bush.
Statele Unite consideră că acțiunile israeliene înrăutățesc situația din regiunea respectivă și nu contribuie la întărirea securității Israelului. În declarație, Casa Albă arată că regretă adânc pierderea de vieți palestiniene nevinovate, aducând că incidentele respective subliniază cât de înțeleaptă ar fi retragerea israeliană din Gaza. Secretarul de stat american Colin Powell a criticat și el Israelul, spunând, citez, acțiunile forțelor armate israeliene în Gaza în ultimele zile au cauzat probleme și au dus la înrăutățirea situației. Secretarul de stat Powell a arătat că acțiunile israeliene din Gaza îngreunează eforturile Statelor Unite de a interveni într-o manieră constructivă în procesul de pace. Ulterior, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan, a arătat și el că acțiunile israeliene nu servesc pacea și securitatea în zonă. În declarația administrației se arată că Israelul trebuie să-și retragă trupele din Gaza.
Au existat și contacte directe cu partea israeliană?
Domnul Powell s-a întreținut telefonic cu Dov Weisglass, de șeful cabinetului premierului Sharon și cu ministrul de externe Silvan Shalom. Șeful diplomației americane urma să stea de vorbă și cu lideri palestinieni. Israelul a explicat că acțiunea cea mai recentă nu a fost urmarea unui plan deliberat, a declarat secretarul de stat, continuând, cu toate acestea, astfel de acte nu ne ajută să avansăm în procesul de pace. Criticile au fost confirmate și la Națiunile Unite, unde Statele Unite nu s-au opus prin veto unei rezoluții arabe care condamnă acțiunile israeliene. Ambasadorul israelian la Washington, Daniel Ayalon, s-a întreținut cu oficialități de la Consiliul pentru Securitate Națională, în timp ce ambasadorul american, Daniel Carter, s-a întâlnit la Tel Aviv cu oficialități israeliene. Incidentele cele mai recente, soldate cu morți, tind să accentueze tensiunea și așa existentă între părți cu privire la incursiunile israeliene în Gaza. Departamentul de stat acuză forțele israeliene că distrug deliberat locuințele unor civili palestinieni, alegație respinsă însă de Israel, care susține că atacurile vizează tuneluri subterane care folosesc la livrarea de arme către grupări teroriste.
Ce informații există la Washington despre planul premierului Sharon de a retrage forțele din Gaza, plan care inițial a fost respins de partidul premierului?
Primul ministru intenționează, se pare, să prezinte o nouă versiune în câteva zile în fața cabinetului. Recent, premierul palestinian Ahmed Korea a oferit asigurări domnului Powell că va studia cu toată atenția noua variantă propusă de Sharon. După ședință de cabinet, la Casa Albă, președintele Bush a declarat ziariștilor, citez, continui să cer părților să dea dovadă de reținere, este esențial să fie protejate viețile oamenilor pentru a putea obține pacea.
Vorbeai despre rezoluția ONU.
Rezoluția Consiliului de Securitate, la votul căreia Statele Unite s-au abținut, cere Israelului să oprească demolarea unor locuințe palestiniene și condamnă uciderea unor civili palestinieni în apropierea unei tabere de refugiați din Gaza. Decizia Statelor Unite de a nu se opune prin veto, ci doar de a se abține, reflectă nemulțumirea administrației americane față de recente măsuri luate de guvernul Sharon. Ultima dată când Statele Unite s-au abținut la un vot al Consiliului de Securitate împotriva unor acțiuni israeliene a fost la 24 septembrie 2002, când Consiliul de Securitate a aprobat, tot cu 14-0, o rezoluție care cerea Israelului să-și retragă forțele din orașe palestiniene. Atunci Statele Unite s-au abținut doar după ce în textul rezoluției au fost introduse formulări cerând ca palestinienii să pedepsească elemente teroriste. Țările arabe au inițiat cea mai recentă rezoluție adoptată după incursiunile israeliene în Gaza, având de consecință, susțin agenții ONU, 2197 de palestinieni rămași fără locuințe în primele 15 zile ale lunii mai.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eskenazi Moroșan. Vă reamintesc că ascultați programul Europa Liberă în direct, moderat astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. Firmele americane și cele din Europa Occidentală continuă să mute locuri de muncă în țări unde salariile sunt mai mici. Practica e cunoscută sub numele de outsourcing, într-o traducere aproximativă, exodul slujbelor, și generează, cum era de așteptat, nemulțumire în regiunile de unde pleacă aceste locuri de muncă, dar e binevenită de acele țări, în special din estul Europei, unde slujbele ajung. Vincent Cohen, economist la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa, OCDE, a declarat Europei Libere că mutarea locurilor de muncă în străinătate nu e ceva nou. Exodul locurilor de muncă a fost multă vreme o problemă pentru țările care fac parte din OCDE. În anii 60 și 70, majoritatea slujbelor de manufactură au migrat în Japonia. Apoi, în anii 80 și 90, ele au călătorit în Asia de Sud-Est și America, iar mai recent către China și India. Grupul lui Vincent Cohen monitorizează economiile celor mai dezvoltate țări din lume, inclusiv Statele Unite și majoritatea țărilor europene. El spune că problema cu evaluarea corectă a mutării locurilor de muncă e dificultatea în a găsi date credibile despre acest subiect. Deși există statistici despre crearea de locuri de muncă și investiții peste graniță, foarte puține sunt estimările corecte cu privire la câte joburi sunt transferate în străinătate anual. În Europa, presa a reflectat temerile legate de recenta extindere a Uniunii Europene, care a inclus câteva state foste comuniste. În Slovacia, Polonia și țările baltice, salariile sunt mult sub media Uniunii Europene. În fiecare zi apar știri despre cum binecunoscute companii europene mută locuri de muncă peste graniță pentru a economisi bani. Și chiar și în noile state membre a apărut deja temerea că odată cu creșterea salariilor, slujbele o vor porni din nou un exod mai departe spre est, către Ucraina sau România. Foarte îngrijorate sunt sindicatele, pentru că ele au de pierdut la fiecare mutare a investițiilor spre est. Agenția Associated Press îl citează pe Andrew Watt de la Institutul Sindicatelor Europene din Bruxelles, cu declarația că, în opinia sindicatelor, pericolul este dublu: exportul de locuri de muncă și de capital, combinat cu importul de mână de lucru ieftină din Est. Astfel de temeri au făcut ca membrii mai vechi ai Uniunii Europene să impună limite temporare circulației forței de muncă din noile țări membre. În opinia lui Vincent Cohen, economistul de la OCDE, aceste temeri ar putea fi exagerate, pentru că numărul slujbelor exportate anual este încă relativ mic în comparație cu numărul locurilor de muncă create în fiecare an. În plus, adaugă Cohen, chiar pentru țările care pierd joburi, rezultatele acestui exod sunt mai degrabă pozitive. Pentru țările OCDE din care pleacă aceste locuri de muncă, un beneficiu este crearea de slujbe noi pentru a le înlocui pe cele plecate. Companiile fac mai mulți bani, profiturile lor cresc pe produse fabricate peste graniță, iar acești bani sunt reinvestiți pentru crearea de slujbe noi. Consumatorii au și ei mult de câștigat din moment ce aceste produse și servicii sunt mai ieftine, fiind fabricate în străinătate la un preț mai mic. În încheierea emisiunii repetăm principalul titlu al zilei. Președintele Ion Iliescu a avertizat că ideea nerespectării calendarului de aderare a României la Uniunea Europeană e lipsită de înțelepciune și a atras atenția că dacă România nu va intra în Uniune în 2007, așa cum și-au propus autoritățile de la București, există posibilitatea ca aderarea să fie întârziată până în 2010. Rectific, până în 2020. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție. Vă dă întâlnire din nou mâine. Până atunci însă nu uitați la ora 20 programul Ora Moldovei.